Washington, inilah VOA.
Pengungsi asal Asia nyaman tinggal di berbagai kota di Texas yang dikenal anti-imigran. Istana Buckingham, Inggris, bantah tuduhan perempuan Amerika yang mengaku dijadikan budak seks dan dipaksa melayani Pangeran Andrew. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional pagi ini, siaran VOA Washington setengah jam ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pagi ini, Senin 5 Januari 2015, Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih, dan teknisi Zainab Abdurrahman. Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda memulai awal pekan di tahun baru dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Presiden Amerika Barack Obama telah tiba kembali di Washington hari Minggu setelah berlibur selama 2 pekan di Hawaii. Lanskap politik di Washington telah berubah sejak Presiden meninggalkan Washington. Partai Republik yang memenangkan pemilu SLA bulan November lalu kini menguasai kedua majelis di Kongres. Banyak anggota Kongres yang sudah tidak sabar ingin mengkritisi inisiatif-inisiatif Presiden Obama, khususnya Undang-Undang Layanan Kesehatan atau The Affordable Care Act yang juga dikenal sebagai Obamacare, yang mengharuskan seluruh warga Amerika untuk memiliki asuransi layanan kesehatan. Banyak anggota Kongres yang juga ingin membahas kebijakan imigrasi baru Obama yang memberi kesempatan kepada imigran yang tidak memiliki dokumen resmi dan tinggal di Amerika secara ilegal untuk memiliki izin tinggal resmi, bahkan menjadi warga negara. Seorang petugas medis Amerika yang diduga tertular virus Ebola ketika bekerja di Sierra Leone kini dikirim ke Nebraska Medical Center di Omaha untuk diobservasi. Associated Press melaporkan petugas itu tiba Minggu siang. Dr. Phil Smith yang memimpin unit pencegahan penyakit menular di rumah sakit itu mengatakan pasien itu tidak sakit dan tidak menular, tetapi seluruh langkah pencegahan telah diambil. Pasien baru itu akan diobservasi guna mengetahui ada tidaknya tanda-tanda penularan Ebola selama masa inkubasi 21 hari ke depan. ISIS mengeluarkan sebuah video propaganda baru yang kali ini menunjukkan seorang sandera Inggris berpura-pura menjalani kehidupan normal di kota Mosul yang dikuasai militan. Dalam video berdurasi 8 menit yang dipasang di situs-situs jihad, seorang wartawan foto, John Kentley, mengklaim kehidupan di Mosul berjalan seperti biasa. Ia mengatakan warga di kota terbesar kedua di Irak yang direbut ISIS bulan Juni lalu itu tidak hidup dalam ketakutan. Dalam video bergaya dokumenter itu, Kentley mengunjungi sebuah pasar, rumah sakit, dan pos polisi. Ini merupakan untuk kedua kalinya Kentley dipertunjukkan dalam video ISIS yang seakan-akan merupakan laporan berita di sebuah kota. Lainnya adalah di kota Kobani, kota di dekat perbatasan Turki, di mana militan dan pasukan Kurdi terlibat dalam pertempuran selama beberapa bulan terakhir. Istana Buckingham hari Minggu meningkatkan upaya membela Pangeran Andrew setelah muncul tuduhan bahwa pangeran itu telah melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan perempuan di bawah umur. Dalam pernyataan kedua sejak klaim itu muncul, beberapa pejabat istana menyangkal tuduhan oleh seorang perempuan yang belum disebutkan namanya, yang mengatakan telah dipaksa berhubungan seks dengan Pangeran Andrew ketika ia berusia di bawah 18 tahun. Perempuan itu menyebut nama Pangeran Andrew yang juga dikenal sebagai Duke of York dalam sejumlah dokumen yang disampaikan ke pengadilan Florida pekan lalu. Penyampaian dokumen itu merupakan bagian dari gugatan hukum terhadap pakar keuangan Amerika, Jeffrey Epstein, yang menurut perempuan itu telah memaksanya berhubungan seks dengan sejumlah tokoh berpengaruh, termasuk Pangeran Andrew.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 5 Januari 2015, pengungsi asal Asia nyaman tinggal di berbagai kota di Texas yang dikenal anti-imigran. Istana Buckingham, Inggris, bantah tuduhan perempuan Amerika yang mengaku dijadikan budak seks dan dipaksa melayani Pangeran Andrew.
Secara sungguh-sungguh dibantah bahwa Duke of York berhubungan seks atau punya hubungan dengan perempuan ini.
Selepas sari berita, sesaat lagi kami sajikan beragam laporan, antara lain liputan Indonesia dari Surabaya. Psikolog minta masyarakat dan media bantu proses pemulihan trauma keluarga korban kecelakaan pesawat Air Asia.
Kecelakaan berlebihan atau mungkin dulunya pernah mengalami trauma tertentu terkait dengan ditinggal pergi oleh keluarga terkasih.
Jangan lewatkan sajian lain yang khas VOA Washington, Amerika Kini. Pagi ini tentang Trap Fit, jenis aerobik baru yang populer di Amerika. Dan bincang-bincang mengenai keputusan Presiden Obama membuka kembali hubungan diplomatik dengan negara komunis Kuba. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Sementara Presiden Obama bersiap memperkenalkan agenda ekonominya tahun ini, fraksi Republik di Kongres bersiap menentang kebijakan Presiden dalam beragam isu, termasuk ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Purwati.
Fraksi Republik mendominasi penuh Kongres Amerika pekan ini dengan agenda akan berusaha keras majelis menyetujui proyek pembangunan pipa minyak Keystone XL dan membendung kebijakan Presiden Barack Obama mengenai Kuba dan imigrasi. Setelah bertahun-tahun bergulat dalam soal anggaran belanja dan isu lain, pertentangan lebih lanjut muncul ketika fraksi Republik yang mendominasi DPR mulai hari Selasa mendominasi Senat sebagai hasil kemenangan Partai Republik dari Partai Demokrat Presiden Obama dan pemilu SLA bulan November. Marah akan kebijakan Presiden Obama melangkahi Kongres seperti dalam soal imigrasi, fraksi Republik berjanji akan melawannya dalam berbagai isu. Presiden Obama bertekad menggunakan hak vetonya kalau fraksi Republik meloloskan rancangan undang-undang yang ditentangnya. Tetapi ia yakin bisa mengusahakan dasar-dasar mencapai mufakat dengan Republik dalam beberapa bidang, termasuk perdagangan bebas, undang-undang perpajakan, dan menambah anggaran infrastruktur. Tidak mudah mencapai mufakat mengingat adanya saling tidak percaya antara keduanya. Kalau tiba-tiba menyatakan akan bekerja sama dengan Kongres setelah bertahun-tahun mengabaikannya, agak aneh, kata Kevin Smith, juru bicara Ketua DPR dari fraksi Republik John Boehner. Ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengatakan rakyat Amerika mengharapkan kedua pihak berkompromi dalam isu-isu penting meskipun dalam urusan pemerintahan umumnya terpecah. McConnell mengatakan isu pertama dalam agenda adalah rancangan undang-undang menyetujui pembangunan proyek Keystone XL tadi. Proyek pipa minyak itu yang telah bertahun-tahun dipelajari pemerintahan Obama akan menyalurkan minyak dari sumber minyak di Kanada ke kawasan pesisir Amerika di Teluk Meksiko. Banyak anggota fraksi Demokrat menganggap proyek itu sebagai ancaman terhadap alam lingkungan. Pendukungnya mengatakan proyek itu akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keamanan energi Amerika Utara. Rancangan undang-undang mengenai proyek sama gagal tahun lalu dan tidak mungkin fraksi Republik dengan kekuatan mayoritas baru mereka bisa mengumpulkan suara yang diperlukan untuk mengalahkan veto Presiden Obama. Pada waktu Kongres baru Amerika bersidang, Presiden Obama akan mulai melakukan lawatan 3 hari pada hari Rabu ke Michigan, Arizona, dan Tennessee untuk menjabarkan pencapaiannya di bidang ekonomi dan mengemukakan agendanya sendiri untuk tahun 2015.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Sebuah restoran masakan Thailand dan sushi yang baru dibuka terletak di tempat ramai, tidak jauh dari padang rumput luas yang pernah melambangkan awal kegiatan peternakan di negara bagian Texas, Amerika. 5 tahun lalu, pemilik restoran, Sao Laula, meninggalkan kampung halamannya di Myanmar untuk bermukim di Los Angeles melalui program pengungsi yang dijalankan pemerintah federal Amerika. Laula kemudian tertarik pada kehidupan di kawasan paling utara negara bagian Texas tahun 2011, di mana biaya hidup lebih murah, kesempatan kerja di pabrik pemrosesan daging, dan semakin banyak pengungsi dari Myanmar. Padahal, Texas dikenal sebagai negara bagian yang anti-imigran. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya dibawakan Bona Pintu Batu.
Untuk warga dari Myanmar, tempat ini adalah yang terbaik, kata pria berusia 40 tahun yang baru-baru ini membuka restoran Bagan setelah mengumpulkan dana bersama 4 pengungsi lainnya. Mereka bisa membina masa depan yang baik di sini, katanya. Kendati reputasi Texas yang punya sejumlah politisi anti-imigran, negara bagian ini teratas dalam menampung pengungsi di Amerika selama 4 tahun terakhir dan terus memikat orang lain untuk pindah ke daerah ini, sebagian besar karena ekonomi yang kuat. Sebagian besar pengungsi bermukim di kota-kota besar, namun penduduk imigran juga mulai bermukim di kawasan yang jauh dari perkotaan, seperti Amarillo, di mana sejumlah kebiasaan, budaya dari tempat-tempat yang jauh mulai mengakar. Kami beradaptasi, kata Hakim Kabupaten Moore, Rowdy Rhodes. Moore, di sebelah utara Amarillo, akan segera memiliki masjid yang ketiga, guna melayani kebutuhan warga yang berasal dari Somalia dan Myanmar yang bekerja di pabrik pemrosesan daging. Mereka di sini bekerja untuk menghidupi keluarga, sama seperti orang lain. Departemen Luar Negeri Amerika mengawasi program pemukiman yang setiap tahunnya menempatkan puluhan ribu orang yang meninggalkan negara masing-masing dan berkumpul dalam 190 komunitas. Dalam waktu satu tahun hingga Desember, Texas menjadi tempat baru bagi 7.200 pengungsi, sebagian besar berasal dari Irak dan Myanmar. Kota Houston berada paling atas dengan menampung hampir 2.000 orang, diikuti Dallas, Fort Worth, Austin, dan San Antonio. Kota-kota yang lebih kecil di Texas menampung sisanya, termasuk Amarillo, Abilene, dan Midland. Tahun 2010 saja, Amarillo menerima 730 pengungsi, jumlah yang sama seperti San Antonio dan Austin. Namun, arus pengungsi yang rata-rata sekitar 400 hingga 500 orang setiap tahun, 4 tahun belakangan ini, membuat sejumlah pemimpin Amarillo mengkhawatirkan kapasitas sumber daya kota itu. Keprihatinan terbesar adalah menjaga daya tampung pelajar di sekolah-sekolah dan mengatasi hambatan dalam berbahasa. Ada puluhan bahasa yang sekarang digunakan di Amarillo, kata wali kota Paul Harpaul, sehingga panggilan telepon darurat terkadang memakan waktu hingga hampir 10 menit karena kesulitan bahasa ini. Badan-badan pemukiman menetapkan agar para pengungsi hanya bisa dimukimkan di Amarillo, tidak ada masalah dalam memukimkan mereka di kota ini, kata Harpaul. Namun kami ingin semuanya berlangsung baik ketika kami memukimkan mereka di sini. Sejak tahun 2000, penduduk Asia melonjak dari sekitar 3.600 menjadi 7.400 orang, namun ini hanya merupakan 3,8% dari penduduk Amarillo yang seluruhnya sekitar 197.000 orang. Pengungsi dari Irak, Hamzah Hussein, sudah tinggal di Abilene hampir satu tahun dengan istri dan 4 anaknya. Pria bekas guru dan penterjemah untuk militer Amerika ini sekarang bertugas mengisi rak-rak toko serba ada Walmart pada malam hari, dan siang hari ia bekerja sebagai pengemudi truk. Nantinya, ia berharap bisa bekerja dalam bidang industri perminyakan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Istana Buckingham, Inggris, menerbitkan penampikan baru hari Minggu seputar tuduhan bahwa seorang perempuan Amerika dijadikan budak seks dan dipaksa berhubungan seks dengan Pangeran Andrew. Perempuan itu, yang dalam dokumen legal disebut sebagai Jane Doe No. 3, di dalam tuntutan keperadilan menuduh bahwa ia disimpan sebagai budak seks oleh penyandang dana Wall Street, Jeffrey Epstein, seorang sahabat Pangeran Andrew. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pengacara Amerika terkenal Alan Dershowitz, yang juga pengacara dari Epstein, juga disebut di dalam dokumen peradilan. Baik Dershowitz maupun Andrew, the Duke of York, yang menempati posisi kelima dalam urutan tahta kerajaan Inggris, telah membantah keras tuduhan ini. Dalam sebuah pernyataan keras Jumat, Istana Buckingham mengatakan setiap tuduhan perbuatan tidak senonoh dengan orang usia di bawah umur tidaklah benar. Tetapi istana kemudian membuat pernyataan kedua, sesuatu yang lain dari biasa setelah koran cetak Minggu di Inggris membeberkan perincian baru dari wawancara dengan penggugat yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Secara sungguh-sungguh dibantah bahwa Duke of York berhubungan seks atau punya hubungan dengan perempuan ini, kata istana. Tuduhan yang dibuat palsu dan tidak berdasar. Koran The Mail on Sunday dan Sunday Mirror keduanya menerbitkan rincian wawancara yang diberikan oleh perempuan ini dalam tahun-tahun terakhir, di mana ia membahas tuduhan 3 pertemuan dengan Andrew. Menurut sebuah gugatan di peradilan Florida minggu ini, perempuan itu menuduh ia dipaksa berhubungan seks dengan Andrew yang berusia 54 tahun, bertemu dengan Andrew di London, New York, dan Karibia atas perintah dari Epstein. Epstein adalah sahabat putra Ratu Elizabeth yang kedua ini, dan ia dihukum pada 2008 karena mengajak perempuan di bawah usia dewasa melakukan pelacuran dan menjalani hukuman penjara. Dershowitz yang dituduh memaksa Jane Doe nomor 3 ini berhubungan seks pada beberapa kejadian dalam sebuah wawancara dengan BBC mengatakan ia ingin penuntut berbicara di bawah sumpah di peradilan. Saya secara tegas dan tanpa pamrih sepenuhnya membantah semua tuduhan tentang kontak seksual, katanya. Menanggapi bantahan terhadap klaim yang dibuatnya, Jane Doon nomor 3 ini mengatakan kepada koran Guardian, "Saya tidak akan bisa diancam untuk bungkam kembali." Perempuan itu membuat klaim ia menjadi budak seks Epstein dari 1999 sampai 2002. Pangeran Andrew adalah duta besar keliling untuk urusan bisnis selama 10 tahun. Tetapi pangeran undur dari jabatan itu pada 2001 menyusul pengamatan terhadap hubungannya dengan Epstein, serta hubungannya dengan tokoh-tokoh utama dari rejim-rejim penindas. Andrew masih punya hubungan dekat dengan mantan istrinya Sarah dan mereka punya dua putri, Putri Beatrice dan Putri Eugenie. The Voice of America, VOA.
Januari 1933, pembangunan jembatan Golden Gate di San Francisco, California dimulai. Jembatan tersebut terentang di atas teluk San Francisco, memungkinkan orang berkeliling kota dengan mudah. Tiang-tiang jembatan yang tinggi dan berwarna merah menjadikan jembatan tersebut cepat terkenal sebagai salah satu khas Amerika dan menjadi lambang kota San Francisco. Pembangunan pada hari ini dimulai dengan penggalian tanah. Jembatan tersebut menghubungkan semenanjung San Francisco dengan Marin County ujung selatan dan resmi dibuka pada 27 Mei 1937. Masih terkait San Francisco, 5 Januari 1982 terjadi tanah longsor dekat kota tersebut, menewaskan 33 orang dan menutup jembatan Golden Gate. Total 18.000 longsor terjadi di kawasan Teluk San Francisco akibat hujan deras, 7.800 rumah dan toko hancur akibat longsor maupun tertimpa pohon. Bencana alam itu tercatat terbesar kedua di San Francisco sejak tahun 1906. Kerugian diperkirakan lebih dari $100 juta. Peristiwa lain, 5 Januari 1957, sebagai reaksi atas situasi yang semakin tegang di Timur Tengah, Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower mengajukan proposal kepada Kongres menyerukan kebijakan Amerika yang baru dan lebih proaktif di kawasan itu. Doktrin Eisenhower, demikian proposal itu kemudian dikenal, membuka jalan bagi terbentuknya Timur Tengah sebagai medan pertempuran Perang Dingin. Proposal Eisenhower itu didukung Kongres dengan suara bulat karena bertujuan mencegah perluasan pengaruh komunisme di Timur Tengah. Doktrin Eisenhower menunjukkan minat Amerika terhadap perkembangan di Timur Tengah hingga kini. Demikian tiga peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 5 Januari 2015. VOA Washington tetap bersama Anda dan siap menyajikan beragam informasi. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Peristiwa kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 membawa kesedihan mendalam pada keluarga korban, sehingga memerlukan penanganan dan pendampingan psikolog. Masyarakat dan media massa diminta menghargai ruang privat keluarga korban dan membantu proses pemulihan kesedihan. Reporter VOA di Surabaya, Petrus Rizky, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Himpunan Psikologi Indonesia menyiapkan puluhan tenaga sukarelawan di bidang psikologi untuk mendampingi keluarga korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Pendampingan ini diperlukan untuk mencegah efek yang dapat timbul atas kesedihan mendalam yang dialami keluarga korban. Juru bicara Himpunan Psikologi Indonesia, Margareta, mengatakan kesempatan mengalami kesedihan secara alamiah oleh keluarga korban merupakan salah satu upaya mengatasi kesedihan itu sendiri.
Memberikan kesempatan bagi para keluarga untuk bisa merasakan kesedihan, untuk bisa mengalami kesedihannya secara alamiah. Karena memang orang ketika menghadapi duka itu prosesnya bisa sangat individual, dan ada juga orang-orang yang memang cukup mampu untuk menempuh atau melampaui kesedihannya ini secara alamiah. Tentu saja, selain itu ada juga orang-orang yang mungkin butuh bantuan psikologis oleh profesional psikolog. Misalkan orang-orang yang memang punya kedukaan berlebihan atau mungkin dulunya pernah mengalami trauma tertentu terkait dengan ditinggal pergi oleh keluarga terkasih.
Maraknya pemberitaan mengenai musibah kecelakaan pesawat oleh media massa seringkali mengabaikan sisi privasi seseorang maupun etika dalam pemberitaan. Tidak jarang kesedihan dan duka keluarga korban menjadi materi pemberitaan yang banyak dieksploitasi media massa. Margareta mengatakan, peran media massa untuk membantu proses pemulihan trauma dan kesedihan keluarga korban dapat dilakukan dengan tidak terlalu mengeksploitasi kesedihan sebagai materi pemberitaan.
Kita perlu memahami bahwa empati ini menjadi dasar dari proses pemberitaan. Tentu saja kita juga sadari bahwa keluarga akan membutuhkan informasi. Tapi informasi yang seperti apa dan bagaimana cara menyampaikannya tentu saja harus disampaikan secara empatik. Apa yang dimaksud dengan empatik? Kita tidak melulu untuk fokus pada penderitaan korban, tapi juga untuk melihat hal-hal lain di samping fenomena ini. Karena kalau kita hanya fokus pada kesedihan, itu seperti mengeksploitasi kesedihan atau kedukaan seseorang. Media bisa berperan, fokus juga pada kegiatan-kegiatan sukarelawan, apa-apa saja yang terjadi pada fenomena ini, bukan hanya sekedar kedukaan. Itu akan menjadi masukan dan pendidikan juga bagi masyarakat betapa orang bisa saling membantu. Dan itu akan menjadi hal yang lebih positif daripada kita sekedar mengeksploitasi kesedihan dari keluarga penumpang.
Margareta mengungkapkan bahwa eksploitasi berlebihan atas kedukaan seseorang dapat menimbulkan efek lain yang kurang baik bagi keluarga korban di kemudian hari.
Jikalau kita terlalu sering mengeksploitasi kedukaan, mungkin ini bisa punya peranan akan memberikan efek kita sebut di psikologi sebagai trauma sekunder, di mana orang yang tidak mengalami kecelakaan, tapi akhirnya ikut merasa cemas atau ikut merasa takut karena terus-menerus mendapatkan informasi yang begitu menyedihkan.
Terkait privasi keluarga korban yang tidak menginginkan eksploitasi berlebihan dari peristiwa yang membuat sedih, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan sekaligus tim DVI Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Budiono akan langsung menyerahkan jenazah penumpang pesawat AirAsia KZ-8501 yang sudah berhasil diidentifikasi kepada keluarga korban tanpa melalui upacara resmi. Hingga hari Minggu, sudah 9 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur.
Atas permintaan dari keluarga, keluarga tidak menginginkan adanya seremonial dalam penyerahan. Saya langsung serahkan, yang jelas tidak ada upacara-upacara secara formal.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, laporan dari berbagai kota di Indonesia, Liputan Indonesia, kami sajikan setiap hari, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Dan pendengar, setelah laporan dari Surabaya tadi, kini kita beralih ke sajian lain, VOA Washington, Bincang-Bincang. Setelah bermusuhan selama 50 tahun lebih, Amerika akan membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Kuba, negara pulau yang terletak hanya 140 km dari ujung selatan negara bagian Florida. Ini diumumkan Presiden Barack Obama pertengahan bulan lalu dan akan merupakan salah satu pencapaian besar pemerintahannya. Kita simak mengenai hal ini, dibawakan Isa Ismail untuk Bincang-Bincang.
Kata Presiden Obama, ia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk segera memulai perundingan guna membuka kembali hubungan diplomatik yang telah terputus sejak tahun 1961. Tapi hubungan itu sebetulnya sudah memburuk sejak tahun 1959 ketika Fidel Castro menggulingkan diktator Fulgencio Batista yang dianggap dekat dengan pemerintah Amerika dan telah berkuasa di pulau itu sejak tahun 1940. Ketika mengumumkan rencana pembukaan kembali hubungan dengan Kuba itu, Presiden Obama mengatakan,
"I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961."
Saya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk memulai perundingan dengan pemerintah Kuba guna membuka kembali hubungan diplomatik yang telah terputus sejak bulan Januari tahun 1961. Amerika akan membuka kembali kedutaan besarnya di Havana. Kedua negara akan berusaha mendorong kepentingan bersama, seperti kerjasama dalam masalah kesehatan, migrasi, memberantas perdagangan narkotika, kontrateroris, dan bahkan penanggulangan bencana alam.
Hubungan diplomatik dengan Kuba diputuskan oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower pada tahun 1961, karena bekas jenderal dalam Perang Dunia Kedua itu yakin Kuba akan digunakan oleh Uni Soviet sebagai pangkalan utamanya untuk mengkomuniskan belahan bumi bagian barat. Fidel Castro menuduh kedutaan Amerika di Havana digunakan sebagai sarang mata-mata, dan sejak itu hubungan terus tegang dan dingin. John Kennedy, Presiden Amerika setelah Eisenhower, pernah berusaha menggulingkan Fidel Castro dengan menggunakan para pengungsi Kuba yang tinggal di Amerika. Obama juga memerintahkan Menlu Kerry untuk meninjau kembali predikat yang diberikan Amerika kepada Kuba sebagai negara sponsor teroris.
This review will be guided by the facts and the law.
Peninjauan ini akan didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.
Fakta dan hukum yang berlaku adalah suatu ungkapan baru dalam hubungan Amerika-Kuba, karena sebelum ini kedua negara sering saling tuduh tanpa memberikan bukti apapun. Ketika mengumumkan kebijakan baru Amerika itu, Presiden Obama juga mengumumkan pertukaran tawanan antara kedua negara yang telah menderita selama belasan tahun. Tapi bagian terpenting dari pemulihan hubungan ini agaknya adalah hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.
We are taking steps to increase travel, commerce, and the flow of information to and from Cuba.
Kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perjalanan rakyat kedua negara, mendorong perdagangan dan arus informasi dari dan ke Kuba. Pada dasarnya, semua ini menyangkut kebebasan dan keterbukaan, dan juga mencerminkan keyakinan saya akan pentingnya kekuatan yang berdasarkan hubungan baik antara kedua rakyat kita. Dengan berbagai perubahan ini, rakyat Amerika akan lebih mudah berkunjung ke Kuba dan menggunakan kartu kredit atau kartu debit mereka di negara itu.
Ketika Amerika masih punya hubungan diplomatik dengan pemerintahan diktator Batista pada tahun 50-an, banyak orang Amerika yang berkunjung ke Kuba untuk liburan, berjudi, dan bersenang-senang. Dan banyak perusahaan Amerika membuka berbagai cabang industri, terutama dalam bidang pertanian. Hampir seluruh perkebunan gula di Kuba dimiliki oleh modal Amerika, sampai tergulingnya diktator Batista. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Setelah bincang-bincang, kita beranjak ke Amerika kini, laporan khas VOA Washington. Kalau tekad Anda untuk sehat dan bugar sudah mulai berkurang, mungkin latihan dengan ayunan di udara akan bisa membuat Anda termotivasi lagi. Trapfit adalah jenis aerobik baru berasal dari Amerika yang memadukan gerak badan dan trapeze. Laporan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Berayun-ayun dari satu sisi ke sisi lain, siswa-siswa Trapfit ini semuanya sepakat Trapfit merupakan sebuah latihan olahraga yang sangat menyenangkan. Tetapi meskipun tampaknya seperti permainan anak-anak, Trapfit adalah latihan serius dengan trapeze untuk tingkat profesional dan memerlukan banyak latihan, kekuatan otot, dan menghirup napas dalam-dalam. Joshua Michael menciptakan gerakan rutin itu, katanya.
Trapfit is a fusion of aerial arts and fitness combined with lower body and upper body strengthening. Primarily upper body.
Trapfit adalah paduan seni gerak di udara dan kebugaran dipadu dengan penguatan otot tubuh bagian bawah dan atas, terutama dengan tubuh bagian atas melatih bahu, perut bagian bawah, dan lengan kita membuat paduan seni gerak di udara dan kebugaran.
Kelas dimulai dengan pemanasan badan selama 20 menit di lantai, kemudian dilanjutkan 20 menit lagi pemanasan mempergunakan batang aluminium dan karet berat yang disebut jelly body bar yang beratnya 12 pounds atau 6 kilogram, lalu disusul dengan latihan trapeze. Michael mengatakan batangan itu digunakan untuk mengaktifkan otot-otot di bagian belakang dan bahu untuk menyiapkan gerakan trapeze. Kemudian tiba waktunya untuk berayun-ayun, di mana siswa bebas untuk melakukan gerak apa saja yang mereka inginkan dengan trapeze selama 5 menit. Aktris Veronica Mendoza dari Toluca Lake di California mengatakan, latihan itu berat dan sulit, tetapi ia merasa seperti senang kalau sudah mulai berayun. Dan penari Austin Whitey dari West Hollywood mengatakan, kegembiraan yang diperoleh melebihi kesulitan yang dihadapi. Chiropractor Hollywood, Dr. Ken Best mengatakan, trapeze adalah cara yang bagus untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh.
It looks like the benefits of trapeze art or trapeze exercise is one, the adrenaline that you.
Kelihatannya manfaat dari seni trapeze atau gerakan dan latihan trapeze adalah kegairahan yang kita peroleh dan kegembiraan melakukan gerak badan jenis baru. Manfaat lain adalah kita meraih kekuatan inti dengan peralatannya, sehingga variasi latihan bisa dilakukan dan bermanfaat bagi pengembangan jaringan otot-otot baik lengan maupun tubuh atas.
Tetap